Þú skalt byrja því að koma þér vel fyrir. Best er að leggjast út af en einnum að sitja stól með bakið upp rétt og fæturinn á gólfinu. Gættu þess að verða ekki fyrir neinu ónæði á meðan á slökuninni stendur. Þú skalt hlusta vel á rödd mína og fylgja því sem ég segi. Óviðkomandi hugsanir líða framhjá og hverfa hægt og rólega í fjarska. Þær hafa engin áhrif. Nú skaltu spenna vinstri hnefann eins fast eins þú getur og draga djúft andan og halda. Þú finnir fyrir spennun í herðunum, brjóstkassanum og handleggnum. Halda aðeins lengur. Nú skaltu anda frá þér, slaka á og loka augunum. Við ætlum í rólegheitum að fara gegnum helstu vöðvahópa líkamans og slaka vel á. Ef því finnst erfitt að slaka einhverjum vöðum, er gott að spenna það augnablik og slaka svo aðeins aftur. Þú byrjar á fótum, slaka vel á fótum. Slaka á ökklunum, kálfunum, hnjánum og lærun. Þú finnur hvernig fæturnir verða þyngri og þyngri en þú slaka vel á. Það skaltu slaka á mjöðmunum, rassvöðunum og maganum. Ef þú finnir fyrir hnút í maganum, þá tekur bara eftir honum og slakar á. Svo skaltu slaka vel á brjóstkassanum. Í hvert skipti sem þú anda frá þér, verður líkaminn þyngri og afslappaðri. Næst innbyttum við okkur að því að slaka á bakinu. Fyrst á neðra baki, og svo efra baki og herðablöðum. Nú skaltu slaka vel á höndunum og handleggjunum, framhandleggjum og upphandleggjum. Slaka vel á. Næst skaltu slaka vel á öxlunum, hálsinum og herðunum. Slaka vel á öllum vöðum í handleitinu, litlu vöðum í kringum augun og kjálkun. Þú finnur að allur líkaminn er orðin þungur og afslapaður. Nú skaltu taka vel eftir höndunni. Þú finnur að hún verður hægar og dýpri. Í hver skipti sem þú anda frá þér slakaru betur á og sekkur dýpra og inn þetta þægilega afslappaða ástand. Við skulum ímynda okkur það að þú sért á 10. hæð í blokk og ætlar að fara alla leið niður á fyrstu með lyftunni. Við hverja hæð sem lyftan færist niður á við, þá sekkur þú dýpra og dýpra í þetta afslappað ástand og slakar betur og betur á. Þú ferð inn í lyftuna, lyftu dyrnar lokast. Þú ýtir á takkan og lyftan fer á stað. 10, þú byrjar að síga niður. 9 8 7 sekkur niður á við 6 5 dýpra og dýpra 4 þrýr, tveir og einn. Komi niður, lyftu dyrnar opnast og þú gengur út. Þú ert að strönd við fallegt vatn í förum dal. Sólin eins og gullin keil á himnin, algjörlega heiður himinn og tignalegi fjallgerðar sjást í fjarska. Það er hlýtt og það er rétt úti. Þið líður mjög vel. Þetta er öruggur staður. Þú ert í stuttbuxum og stuttermaból. Og er þú gengur berum fótum, finnur þú fyrir svörum sandinum undir iljunum. Þægilegur ylurinn frá sólinni vermir á þér handleggina og örlítill andvari hreyfir hárið á höfðinu. Þú heyrir fallegan fuglasöngi fjarlægð og finnur ilminn af mó, grasi og lyngi. Náttúran full af lífi og frið. Ekkert getur raskað ró þinni. Þú gengur smá spöl og nýtur þessar yndislegu stundar. Fljótlega sér þau svo litinn runnagróður aðeins fyrir ofan ströndina. Þú labbar þanga berum fótum í sandinn þar til þú kemur að grasbala. Hann er umkringdu kjarri og því algjöru skjóli. Þú leggst út af í lít grasið. Slakar vel á. Þar sem þú liggur þarna í algjöru afslappin, í hlýju, ilmandi grasinu, finnur þú fyrir frelsi og vellíðan í hverri frumu líkamans. Hægt og rólega verða augnlokin þyngri og þú sekkur enn dýpra ofan í þetta þægilega afslappað ástand. Nú skaltu rifja upp tíma í lífi þínu er þú upplifir einstaklega mikla ánægju og hamingju. Það getur verið frá æsku er þú veist velun fyrir einhvern góðan árangur. Það getur líka erfi hittir ástirna þína eða góð stund með fjölskyldunni. Bara einhver tími þar sem líf þitt var fullt af gleði, þakklæti og hamingju. Farðu aftur bak í tíman og sjáðu þig fyrir þér í þessum aðstæðum. Hvað er að gerast í kringu þig? Hverir eru þarna með þér? Rifjaðu upp hvernig þið leið á þessari stundu og kallaðu það fram. Fyndu gleðina, þakklætið og hamingjuna. Sjáðu fólkið sem er í kringum því og hvað þykir væntum það. Hvað það var gott að það skildi vera með þér á þessari stundu. Leyfðu þér að upplifa áhyggjuleysið og gleðina. Það er ekki stress. Á þessari stundu finnurðu meiri hamingju en þú hefur nokkuð tíman áður upplifað í lífið þínu. Leyfðu þér virkilega að finna þetta. Taka þetta inn. Hvar finnur þessa góðu tilfinningar í líkamanum? Í hjartanu? Í brjósthólinu? Eða á magasvæðinu? Taktu vel eftir hvað þessa góðu tilfinningar eru í líkamanum og sjáu svo þetta svæði sem fallegt bjart ljós. Fallegt skínandi ljós sem er hlýtt og þægilegt. Í hvert skipti sem þú dregur andan finnur þú og sérð hvernig ljósið stækkar og verður bjartara og bjartara. Það stækkar og fyllir út í allan líkamann. Slaka þá og leiði ljósinu hægt og rólega að verða stærra og bjartara. Þú finnur hamingju, þakklæti og gleði í hverri einustu frumu líkamans. Meðan ljósið verður enn bjartara og tilfinningin verður enn sterkari, skaltu leiði þér að njóta og upplifa. Þarft ekki að gera neitt. Bara fljóta áreynslaflaust í þessu ljósi vellíðunar, þakklætis, gleði og hamingju. Gleymdu þér í þessum góðu upplifunum. Á meðan ætla ég að þagna í svolítla stund. Eftir smá stund hættir þessi upptaka. Þú skalt halda áfram að sofa djúpum og endurnærandi svefni þar til þú þarft að vakna. Þá vaknar þú hress og í góð jafnvægi. Þér líður vel, laus við spennu, frjáls og með næga orku. Tilfinningin sem þér tókst að upplifa svo sterkt í slökuninni mun fylgja þér í gegnum nóttina og inn í verkefni morgundagsins.